Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον. Ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθείτε φημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Είναι εν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί μου φίλοι και πάλι με τη βοήθεια του Θεού. Είμαστε εδώ για να μελετήσουμε τον Λόγο του Θεού και όπως πάντα αναφερόμαστε στο βιβλίο το Δευτερονόμιο της Αγίας Γραφής και ζητούμε πάντοτε τις ευχές σας, τις ευχές Ευασμιωτάτου, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε έτσι όπως ο καλός Θεός θέλει για την προκοπή όλων μας και την δική μου και την δική σας, γιατί τι άλλο πρέπει να περιμένουμε σε αυτόν τον κόσμο παρά μόνο μία πνευματική καθοδήγηση για τη σωτηρία μας. Και είμαστε στο αγαπημένο μας βιβλίο, την Παλιά Διαθήκη, που είναι παρεξηγημένο για εκείνους οι οποίοι δεν ξέρουν να μελετούν σωστά τον Λόγο του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός μίλησε και με παραβολές που ήθελε να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναχθούν σε κάποια γεγονότα που αν τα έλεγε ευθέως δεν θα τα δεχόντουσαν. Τα έλεγε με παραβολές και ανάγκαζε την σκέψη των ανθρώπων να οδηγείται σε αυτούς που θέλουν. Γιατί μιλάς λέει με παραβολές, του ρώτησαν οι μαθητές, ώστε αυτοί που θέλουν και μπορούν να καταλάβουν κάτι να το καταλάβουν, εκείνοι που δεν θέλουν και δεν μπορούν να το καταλάβουν, να μην το καταλάβουν. Έτσι και η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, έχει μία, ας το πούμε, μεγάλη διάρκεια μιας ιστορίας χρόνων από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος έως τότε που κατέβηκε ο Ιησούς Χριστός στην γη και έγινε άνθρωπος. Όλη αυτή η χρονική περίοδος που δεν είναι συγκεκριμένη στην Αγία Γραφή με την έννοια από τότε έως τότε μια συνεχόμενη, να το πω έτσι, ιστορία, αλλά είναι μια ιστορία διακοπτόμενη, που σημαίνει ότι ο καλός Θεός από όλα αυτά τα γεγονότα που αποτυπώνει στην Παλαιά Διαθήκη δεν τον ενδιέφεραν τα ιστορικά γεγονότα από μόνο τους, αυτά καθεαυτά από μόνο τους. Τον ενδιέφεραν να αποτυπώσει το σχέδιό του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Γι' αυτό και αφήνει κάποια κενά, έχει τις προφητείες που η μία προφητεία είναι ξεχωριστή χρονολογικά από μια άλλη προφητεία, δεν έχουν μια συνέχεια, και όμως όλες αυτές οι προφητείες που αναφέρονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού δεν αστοχούν, ενώ αποτυπώθηκαν και εκφράστηκαν από ανθρώπους διαφορετικούς σε διαφορετικές εποχές, όλα όμως στοχεύουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και μάλιστα κάνει εντύπωση, και το έχω ξαναναφέρει και άλλη φορά, ότι οι προφητείες και η Αγία Γραφή, Παλαιά Διαθήκη, με τα ιστορικά γεγονότα έτσι όπως τα αποτυπώνει, δεν απευθύνεται στον πολύ τον κόσμο. Τι εννοώ τον πολύ τον κόσμο? Δεν απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους όπως μια ιστορία μπορεί να τη διαβάσει και το παιδί του δημοτικού και το παιδί του γυμνασίου, του λυκείου, του πανεπιστημίου και το καθεξής. Απευθύνεται στους πιστούς ανθρώπους. Θα μου πείτε, γιατί το λέω αυτό, κάνει ο καλός Θεός διακρίσεις? Όχι, δεν κάνει. Αλλά δεν ξέρουν να καταλάβουν το αναγωγικό γεγονός ενός ιστορικού περιστατικού. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δεν μπορούν να αναχθούν και να αντιληφθούν ότι ό,τι έγινε στην Παλαιά Διαθήκη είναι μια αναγωγή στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και κατ' επέκταση στην Εκκλησία και κατ' επέκταση σε μας, στον τρόπο με τον οποίο ζούμε εμείς στην πνευματική μας ζωή. Έχουν προεκτάσεις όλα αυτά τα θέματα. Τι προεκτάσεις? Όχι γνωσιολογικές, αλλά πνευματικές, σωτηριολογικές. Θα το δούμε αυτό και στην σημερινή ανάλυση που θα κάνουμε από το 7ο κεφάλαιο του βιβλίου Δευτερονόμιο της Αγίας Γραφής. Είμαστε στο 15 στίχο. Θα δούμε έντονα κάποια γεγονότα, κάποια περιστατικά που ο άσχετος θα τα διάβαζε και θα έλεγε τι πράγματα είναι αυτά. Και το έχουμε αναφέρει και σε άλλες περιπτώσεις. Τι πράγματα είναι αυτά? Ο πνευματικός άνθρωπος όμως καταλαβαίνει, διδάσκεται και βοηθιέται. Πάμε λοιπόν στον 15 στίχο και λέει ο 15ος στίχος ότι ο καλός Θεός θα βοηθήσει τους Ιουδαίους που θα πειθαρχήσουν και θα τους προστατέψει από μεγάλα κακά και από πολύ μικρά. Τα απλά που μας ταλαιπωρούν, απλές ασθένειες, απλές περιπέτειες στον χώρο της υγείας μας. Όχι λέει, θα σας φυλάξω και από την πιο απλή περιπέτεια έως και τον πιο μέχρι και την πιο μεγάλη νόσο των Αιγυπτίων. Τα σπονιράς λέει, νόσο των Αιγυπτίων, τα έντονες. Ας εώρακας και όσα έγνος ουκ επιθύσει έπισε και όσα κατάλαβες και όσα αντιλήφθηκες τότε, από την πιο παραμικρή περίπτωση μέχρι την πιο μεγάλη, ο καλός Θεός θα σε προστατέψει και όχι μόνο θα σε προστατέψει, αλλά θα τα μεταφέρει αυτά σε αυτούς που σε μισούν. Θα λέει κανείς, κάτσε τώρα, κάνεις διάκριση Θεέ μου, ξεχωρίζεις τον έναν από τον άλλον, λες ότι αυτούς που σε μισούν, αντί να τους βοηθήσεις να κατανοήσουν κάποια πράγματα, εσύ λες ότι θα τις μεταθέσεις εκεί. Καταρχάς, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός στην Καινή Διαθήκη λέει «Και τρίχα εκ της κεφαλής ημών, ουμή απόλυτε». Ούτε μια τρίχα από την κεφαλή σας δεν θα χαθεί. Τι λέει εδώ? Ούτε το παραμικρό κακό δεν θα πάθετε. Από την πιο μικρή ασθένεια ως την πιο σοβαρή, εγώ θα σας φυλάξω και θα σας προστατέψω. Βλέπετε πώς έχουμε την αναγωγή στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού από τις Παλιάς Διαθήκες στην Καινή Διαθήκη. Και όταν λέει «επιθύσει αυτά επί πάντας τους μισούντας σε», και εδώ κάνει μια άλλη αναγωγή που δεν την καταλαβαίνουμε. Τι αναγωγή κάνει? Ο λαός αυτός δεν ήταν λαός του Θεού? Δεν ανήκει στον λαό του Θεού? Άρα λοιπόν, όταν κάποιος μισεί αυτόν τον λαό, ποιον μισεί? Αυτόν που επέλεξε αυτόν τον λαό να τον έχει δικό του λαό, για τον λόγο της σωτηρίας των ανθρώπων, όχι τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν, μικρό πράγμα είναι. Να πω ένα παράδειγμα. Εάν δω έναν άνθρωπο να ποδοπατεί στον δρόμο, ένα πηλίκιο αξιωματικού, ένα πηλίκιο ιερέως, καλλιμάφι ιερέως, να το ποδοπατεί, τι θα πω? Αυτός έχει μανία στους στρατιωτικούς, έχει μανία στους ιερείς. Μα θα λέει, εντάξει, πώς το λες αυτό το πράγμα, αφού ένα καλλιμάφι μπορεί να μην του άρεσε, να μην το... Δεν είναι έτσι. Ένας που ποδοπατεί την ελληνική σημαία, τη σκίζει και την καίει, δεν έχει αναγωγή αυτό το πράγμα? Έχει. Άρα λοιπόν, βλέπετε ότι ο καλός Θεός προκαλεί τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον κόσμο να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όλα έχουν κάποια διάσταση. Εάν κάποιος χτυπήσει το παιδί ενός άλλου ανθρώπου, η μάνα και ο πατέρας δεν θα αντιδράσει. Θα πούν, α, δεν βαριέσαι, δεν χτύπησαν εμένα, χτύπησαν εκείνον. Όλα λοιπόν τα πράγματα στη ζωή μας έχουν την αναγωγή τους. Πολύ περισσότερο εδώ που έχουν αναγωγή πνευματική. Άρα λοιπόν θα τιμωρηθούν όχι γιατί απλώς ένα λαό δεν τον δέχονται και τον περιφρονούν, αλλά γιατί ουσιαστικά περιφρονούν αυτόν που προστατεύει αυτόν τον λαό, που είναι λαός του, είναι ιδιοκτησία του, κτήμα του είναι, και που μέσα από αυτόν τον λαό έχει μια προοπτική. Και πίσω από όλα αυτά, ξέρετε τι κάνει ο καλός Θεός? Βλέπει τον διάβολο. Αυτόν ο οποίος δεν φαίνεται, αλλά δεν θέλει το σχέδιο του Θεού να πραγματοποιηθεί. Και αυτό το κάνει από την πρώτη στιγμή που έγινε, όπως το λέω και μου αρέσει αυτή η έκφραση για να μπορέσουμε να κόψουμε αυτό το ελάττωμα, το παραδείσιο κουτσομπολιό. Ήταν μες στον παράδεισο ο διάβολος και έπιασε την Εύα και της λέει, ξέρεις, δεν θα πάθετε τίποτα. Γιατί σας είπε ο Θεός να μην φάτε από όλους τους καρπούς του παραδείσου? Όχι λέει, να φάμε, αλλά από αυτό να μην φάμε. Όχι, δεν θα πεθάνετε γιατί και τα λοιπά. Δεν είναι ένα κουτσομπολιό αυτό? Κουτσομπολιό. Δεν ξέρει ο Θεός τι κάνει, και κατάκριση μαζί και πολυλογία και φλιαρία. Γι' αυτό το λέω κουτσομπολιό. Από τότε λοιπόν έως και σήμερα ο διάβολος προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας βάλει διαβολές στον λογισμό μας, ώστε να μην παραδεχόμεθα την αλήθεια του καλού Θεού. Και μία είναι η αλήθεια, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η ζωή και η Ανάσταση ημών, όπως λένε τα τροπάρια. Κανείς άλλος δεν μπορεί να μας προσφέρει ζωή αιώνια. Άρα λοιπόν, και όχι απλώς μας προσφέρει ζωή αιώνια, χύνει το αίμα του για μας. Ποιος άλλος θα μπορούσε να το κάνει και ποιος το έκανε? Κανείς. Γι' αυτό και ο διάβολος φθονεί και βάζει τους στραβούς λογισμούς ώστε να γκρεμίσει την Παλαιά Διαθήκη, και γκρεμίζοντας την Παλαιά Διαθήκη να γκρεμίσει και την Καινή Διαθήκη. Και πάμε πιο κάτω, λέει, και φαγεί πάντα τα σκύλα των εθνών, α Κύριος ο Θεός σου δίδωσήσει, ου φύσεται ο οφθαλμός σου επ' αυτής και ου μη λατρεύσεις της θεής αυτών. Προσέξτε, δεν λέω το υπόλοιπο, επανέρχομαι στον στίχο αυτό. Θα φας, θα καταστρέψεις τα λάφυρα και θα τα φας. Τα ζώα, ξέρω εγώ, θα τα χρησιμοποιήσεις, ναι. Όσα έρθουν στα χέρια σου από τους λαούς που θα νικήσεις και τα οποία ο Κύριος θα τα παραδώσει σε σένα. Το μάτι σου, ο οφθαλμός σου, δεν θα λυπηθεί αυτούς και τους θεούς τους. Δεν θα τους λατρεύσεις. Είδατε τι λέει? Δεν θα λυπηθείς κανένα, θα τους εξαφανίσεις όλους. Θα βρεις τρόπο όλοι να φωνευθούν και να μην υπάρχουν. Γιατί εγώ ζηλεύω? Γιατί θέλω να είμαι ο κακός? Γιατί θέλω να σε κάνω να είσαι αιμοχαρής, να μην είσαι κοινωνικός άνθρωπος, να μην έχεις επικοινωνία με τους ανθρώπους και να μην συνυπάρξεις μαζί τους? Όχι, αγαπητοί μου, αυτό είναι στην Καινή Διαθήκη. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη από εδώ παίρνουμε αφορμή να πούμε ότι εξέλθετε εκ μέσω αυτών και ακαθάρτου μη άπτεστε. Η Καινή Διαθήκη, είπαμε, είναι αντανάκλαση των όσων γίνονται στην Παλαιά Διαθήκη. Τι λέει? Ότι σκόλων τούτο αίσθηση. Αυτό θα σου γίνει εμπόδιο στη ζωή σου για την εκπλήρωση του θελήματος του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Εμπόδιο. Εάν λοιπόν αυτό γίνει εμπόδιο στην Παλαιά Διαθήκη και εφιστά την προσοχή ο καλός Θεός ώστε να μην συνυπάρχουν με ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδωλολάτρες, τότε πόσο μάλλον τον χώρο της Καινής Διαθήκης. Θα το δούμε και λίγο πιο κάτω αυτό, επίσης το ίδιο. Και να σας πω και κάτι, δεν λέει ο Θεός ότι μην τους αφήσεις να φύγουν αλλά φώνευσέ τους. Λέει δεν θα συνυπάρξω μαζί σου. Όποιος αποφασίσει να συνυπάρξει μαζί σου και πει όχι εγώ δεν φεύγω, θα καθίσω εδώ γιατί εδώ είναι ο τόπος μου, αυτό θα το φωνεύσεις, δεν θα το λυπηθείς. Εάν πει όμως εντάξει, ήρθατε, μας νικήσατε, άφησέ με σε παρακαλώ να φύγω, να πάω κάπου άλλο. Δεν είπε δεν θα τον αφήσει να φύγει. Αλλά αυτόν ο οποίος θα θέλει να μείνει εκεί, αυτόν θα το φωνεύσει. Γιατί? Διότι θα σου γίνει εμπόδιο σε όλο το υπόλοιπο σχέδιο της σωτηρίας των ανθρώπων. Δεν θα μπορέσεις δηλαδή να λατρεύσεις σωστά και να εκπληρώσεις την υπόσχεση που δώσαμε μεταξύ μας. Ο καλός Θεός λέει εγώ θα σε φυλάξω και αν εσύ τηρήσεις αυτά που λέω, δεν θα μπορέσεις να την τηρήσεις γιατί αυτός ο άνθρωπος θα σε παρασύρει. Γιατί πίσω από αυτόν τον άνθρωπο είναι ο διάβολος που θέλει να χαλάσει τα σχέδια του Θεού. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι έχει αναγωγή στην Καινή Διαθήκη. Εάν δεν λέγεις, εάν λέεις, εν τη διανία σου, προσέξτε, ούτε καν να το σκεφτείς, σαν να λέει, εν τη διανία σου, στη σκέψη σου, ότι πολύ το έθνος τούτο από ό,τι είμαι εγώ. Εμείς είμαστε λίγοι, αυτοί είναι πολλοί. Πώς θα μπορέσω να τους εξαφανίσω όλους αυτούς? Δικαιολογία δηλαδή. Μέχρι τώρα δεν έβλεπαν οι Ιουδαίοι πώς επενέβαινε ο Θεός στη ζωή τους. Είναι δικαιολογία γιατί τους λέει τώρα θα πάρουμε τα αγαθά τους, τα λάφυρά τους, τους ανθρώπους, θα συνεργαστούμε, θα βοηθήσουμε, θα είχαν κοσμική, όπως θα λέγαμε σήμερα, σκέψη. Να συνυπάρξουμε τους κοσμικούς, τι κακό είναι. Θα πάω σε διασκεδάσεις, σε γλένια, σε πάρτι, σε χιλιαδιό. Δεν το απαγορεύει κανείς, αλλά απαγορεύει την συνύπαρξη με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν το πνεύμα του Θεού και παρασύρουν πάντα τους ανθρώπους στην καταστροφή, γιατί έτσι θέλει ο διάβολος πάντα. Ως λέον οριόμενος περιπατεί, ζητών τι να καταπεί. Ου φοβηθείς αυτούς. Λοιπόν, δεν θα τους φοβηθείς. Θυμήσου μνή αμνηστήσει όσο επίησε Κύριος ο Θεός σου το Φαραώ και πάση της Αιγυπτής. Θυμήσου τι έκανε ο καλός Θεός τότε με τον Φαραώ που δεν σας άφηνε να φύγετε. Τους πειρασμούς, τους μεγάλους που είδαν τα μάτια σου, τα σημεία και τα τέρατα. Σημεία είναι σημάδια επί της γης, τέρατα είναι αυτά που γίνονται και στον ουρανό. Είναι φέλη και ούτω καθεξής έτσι. Τα μεγάλα εκείνα, την χείρα την κρατεάν και τον βραχίον την υψηλών. Πού αναφέρεται τώρα, στον Ιησού Χριστό. Η δεξιά σου Κύριε δε δόξα στην ισχύ και τα λοιπά. Εξ Απόστολων την χείρα σου και ούτω καθεξής. Πόσα λέει στην Παλιά Διαθήκη και που αναφέρονται στον Ιησού Χριστό που είναι αυτός που ήρθε στη γη. Εξ Απόστολων, εξαπέστειλε τη χείρα σου. Ποιος ήρθε στη γη, ο Ιησούς Χριστός. Είναι το χέρι του Θεού που ήρθε στη γη. Και ως εξήγαγέσαι, ο οποίος έβγαλε Κύριος Θεός σου από την Αίγυπτο, ούτω ποιήσει Κύριος ο Θεός ημών πάση της έθνησιν ους σι φοβή από προσώπου αυτών. Που σε έβγαλε ο Κύριος από όλα αυτά. Θυμήσου τι σου έκανε. Και μην αποστατήσεις από το θέλημα του Θεού. Αν εκεί τότε ο Ιησούς, ο Θεός λέει στους Ιουδαίους να θυμούνται τα γεγονότα της Αιγύπτου, που είναι κάποια γεγονότα που τελειώσανε και χαθήκανε. Απλώς τα θυμόμαστε ιστορικά. Πόσο μάλλον τώρα θα μας πει, άνθρωπέ μου, αγωνίσου, δες τι έκανα εγώ για σένα. Σταυρώθηκα, έγινα καταρχάς άνθρωπος, ταπεινώθηκα, συμπεριφέρθηκα ως να είμαι άνθρωπος. Δεν είναι ταπείνωση αυτό για τον δυνατό και τον μεγάλο Θεό? Δεν είναι ταπείνωση το ότι κυνηγήθηκε στην Αίγυπτο και έφυγε ως άνθρωπος και δεν μιλούσε, έκρυβε την θεότητα μέσα στην ανθρώπινη του φύση? Εμπέχθηκε, κυνηγήθηκε, τον κορόδευαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και δεν μπορούσαν να τον παγιδεύσουν, τον οδήγησαν στον εξευτελισμό, στη μαστίγωση, στους εμπτισμούς, στα ραπίσματα, στη σταύρωση. Όλα αυτά τι είναι? Απλά είναι, για μας τα έκανε. Είχε ανάγκη ο καλός Θεός από αυτά. Και λένε πολλοί, προσέξτε, λένε πολλοί, δεν θα μπορούσε με άλλον τρόπο ο Θεός να σώσει τον άνθρωπο? Την λύση τη δίνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Τι είπε? Το γάρα πρόσληπτον αθεράπευτον. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε απλώς να μαρτυρήσει. Δεν ήρθε απλώς να σταυρωθεί. Ήρθε να αρπάξει όλη την πεπτοκία φύση των ανθρώπων. Όλη να την αρπάξει. Να την οδηγήσει στην θέωση. Να μην μείνει τίποτα έξω από την θέωση. Τι σημαίνει αυτό? Έπρεπε να αρπάξει και την κακία και την δολιότητα και την δολιοφθορά και το μίσος και την εμπάθεια και όλα έπρεπε να τα πάρει. Γι' αυτό και άφησε τον εαυτό του στην άκρα αυτή ταπείνωση, στον εξευτελισμό, ώστε να αρπάξει και του Ιούδα την προδοσία, να αρπάξει και των στρατιωτών που τον φτύνανε, που τον βρίζε, όλα να τα πάρει για να τα λυτρώσει. Γι' αυτό και σήμερα μπορούμε να πάμε να εξομολογηθούμε και να πούμε «Πάτερ μου, εγώ βλαστημάω τα θεία» και να πει ο καλός Θεός «Σε συγχωρώ βρε παιδάκι μου, σε συγχωρώ, ξέρεις πάτερ μου, εγώ στην εξομολόγηση εννοώ, εγώ έκανα αυτό, εγώ έκανα εκείνο, εγώ κατέστρεψα εκκλησίες, εγώ έκαψα εικόνες, εγώ». Θα πει ο Κύριος «Ναι παιδί μου, σε συγχωρώ». Γι' αυτό λέει το απρόσληπτον και αθεράπευτον. Αλλιώς δεν θα θεραπευόταν οι άνθρωποι. Θα έμεναν έτσι. Μα γι' αυτό ήρθε στη γη. Και αυτό είναι το μεγαλείο που δεν το καταλαβαίνουμε. Άρα λοιπόν, εάν τότε για τους Αιγυπτίους έλεγε «Κοιτάξτε πόσα έκανα», τι θα είχαμε να πούμε εμείς στην εποχή μας για αυτά όλα που έκανε ο καλός Θεός για μας? Για τον Ιησού Χριστό δεν ήταν θέμα λογικής και φιλοσοφίας. Σταυρώνουμε έτσι ή παθαίνω έτσι ή λυτρώνω τον άνθρωπο έτσι. Όχι. Η αγάπη του τα αγκάλιασε όλα. Γι' αυτό και άφησε τον εαυτό του να οδηγηθεί σε αυτή την άκρα ταπείνωση, στην άκρα αυτή εξελευτική, εξευτελιστική στάση για έναν Θεό. Και αυτό μας κάνει να νιώθουμε μεγάλη αγάπη για τον Κύριο και ντροπή όταν τον περιφρονούμε και τον αγνοούμε. Ας πάμε λίγο και πιο στον επόμενο στίχο, στον 20ο στίχο. «Και τας σφικίας αποστειλεί Κύριος ο Θεός σου εις αυτούς, έως αν εκτριβώσει η καταλελειμμένη και κεκριμένη από σου. και τα σφικία. Η σφίκα, ξέρετε, έρχεται και σε τσιμπάει χωρίς να το πάρεις είδηση. Και φεύγει και δεν ψοφάει. Η σφίκα δεν ψοφάει. Μπορεί να σε τσιμπήσει, να σε ξανατσιμπήσει. Μέλισσα η καημένη. Με τη μία σε τσιμπάει, αλλά είναι ευλογημένη. Δεν τσιμπάει ποτέ η μέλισσα όταν δεν την πειράξει. Τσιμπάει για να αμυνθεί. Σφίκα όμως τσιμπάει για να καταστρέψει, να κάνει ζημιά. Και τα σφικία, λέει, θα αποστείλει, θα στείλει ο Κύριος σε αυτούς. Τι εννοεί? Τις αμαρτίες εκείνες οι οποίες έρχονται από τον διάβολο, τα πεπειρωμένα βέλη που λέει στο απόδειπνο, έρχονται από τον διάβολο για να σε καταστρέψουν. Και έρχονται, λέμε, από τον διάβολο, έρχονται και από τους ανθρώπους, σε προσβάλλει. Εμπεσίτη, λέει, εις βόθρον ονόριξε. Έρχεται κρυφά, έρχεται ύπουλα να σε διασύρει, να σε διαβάλει, να σε προσβάλλει, να σου κάνει ζημιά. Αυτά θα τα γυρίσει εκείνος. Θα επιστραφούν σε εκείνος. Γι' αυτό λέει, σε καταράται ο άλλος. Άστο, μην του δίνει σημασία. Σε βρίζει ο άλλος, μην του δίνει σημασία. Ευεργέτησέ τον. Είναι σαν να του μαζεύεις αναμένα κάρβουνα στο κεφάλι του, λέει. Άρα λοιπόν, όλη αυτή την ύπουλη κίνηση των ανθρώπων, μην τη φοβηθείς. Γιατί ο καλός Θεός όλα αυτά θα τα αρπάξει και θα τα στρέψει εναντίον τους, για να μήπως και βάλουν μυαλό και συνετιστούν. Πόσες τέτοιες καταστάσεις ζει κανείς στον πνευματικό χώρο? Πάρα πολλές. Η συκοφαντία, η διαβολή, η διαστροφή, η οποιαδήποτε κατηγορία που να θέλει να σε γκρεμίσει. Μην φοβάσαι. Δεν θα πάθεις τίποτα, το λέει ο Κύριος. Εφάρμοσε εσύ το θέλημά μου και δεν θα συμβεί τίποτα απολύτως. Όλα θα στραφούν εναντίον τους και θα καταντροπιαστούν. Όπως λέει ο στίχος του ψαλμουδού και το ψάλουμε στην Ανάσταση, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί, έτσι θα χαθούν. Αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστεί το σαν οι εχθροί αυτού, έτσι θα φύγουν. Δεν χρειάζεται εμείς να κάνουμε ενέργειες. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε να πειθαρχούμε στο θέλημα του Θεού. Ούτρωθήσει από προσώπου αυτών, 21ος στίχος. Συγγνώμη λιγάκι, στο προηγούμενο βλέπω, λέει και κρυμμένοι και καταλελειμμένοι. Και όλοι αυτοί οι λογισμοί που πάνε και κρύβονται μέσα μας για να μας κάνουν κακό, και τους κρύβει ο διάβολος και τους πάει στο υποσυνείδητο. Εδώ μιλάει για το υποσυνείδητο, που πάνε και κρύβονται στο υποσυνείδητο για να μας κάνουν ζημιά, που είναι δύσκολο να τους βρούμε και τους αντιληφθούμε. Αν μείνουμε κοντά στον Θεό, ακόμη και το υποσυνείδητο, τα βάθη της καρδιάς μας, ο καλός Θεός θα τα καθαρίσει και δεν θα βγούνε κάποια στιγμή για να μας κάνουν κακό. Γιατί πάρα πολλά πράγματα πάνε στο υποσυνείδητο, κρύβονται και από μας και από τον χρόνο και από την ανικανότητά μας να τα παλέψουμε, κρύβονται. Εάν όμως μένουμε κοντά στο θέλημα του Θεού, και αυτό το υποσυνείδητο ο καλός Θεός θα το καθαρίσει. Ούτε, πάω στον 21ο στίχο, ούτε ρωθήσει από προσώπου αυτών ότι Κύριος ο Θεός σου εν σύ, Θεός μέγας και κρατεός. Προσέξτε τι λέει, εν σύ. Όχι μετά σου, όχι μαζί σου, μέσα σου. Αυτό είναι το μεγαλείο. Ο τρώγω μου την σάρκα και πίνω μου το αίμα, λέει η Συγγενή Διαθήκη. Ενε μη μένει καγό εν αυτό. Εν σύ, μέσα σου θα είναι ο Θεός. Άρα λοιπόν δεν είναι ένας Θεός απ' έξω που έρχεται να σου πει έλα κοντά μου και εγώ θα σε βοηθήσω. Αλλά θα είναι μέσα σου. Μέγας και κρατεός. Τι να φοβηθεί κανείς? Τι να φοβηθεί μετά? Τον εαυτό μας πρέπει να φοβόμαστε, γιατί ο εαυτός μας είναι εκείνος ο οποίος ξεφεύγει από την προστασία του Θεού. Και καταναλώσει, 22 στίχος, και καταναλώσει Κύριος ο Θεός σου τα έθνη ταύτα από προσώπου σου, κατά μικρόν, ούτε είσαι ξαναλώσει αυτούς, κατά μικρόν, λίγο θα τους εξαφανίσει ο Θεός, ούτε είσαι ξαναλώσει αυτούς το τάχος αμέσως, να μην γέννηται η γέριμος και πληθυνθεί επί σε τα θηρία τα άγρια. Τι ωραίο αυτό. Και εδώ κρύβει λόγια του Θεού στην Καινή Διαθήκη. Προσέξτε, θα τους εξαφανίσει ο καλός Θεός, θα σε βοηθήσει, αλλά λίγο. Όχι μια και έξω. Να μην γίνει η γη έρημος και πληθυνθεί επί σε τα θηρία του αγρού. Για να μην αυξηθεί η έρημος, γίνει πολύ έρημος ο τόπος, αφού θα φύγει ο ένας, θα φύγει ο άλλος, και τότε τα θηρία θα αυξηθούν και θα στραφούν εναντίον σου. Ξέρετε τι κρύβει εδώ. Δώστε μου λίγο την Καινή Διαθήκη. Ευχαριστώ. Λέει στο κατά Ματθαίον, ο Ιησούς Χριστός, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, διαβάζουμε το εξής. Γνωστό είναι, αλλά θα το διαβάσω για να το δούμε από κοντά. Στο 12ο κεφάλαιο, στους στίχους 43-40, αν έχετε Καινή Διαθήκη μπορείτε και εσείς να το δείτε. 43 στίχο. Προσέξτε. Στην πνευματική ζωή αναφέρεται. Όταν δε το ακάθαρτον πνεύμα εξέλθει από του ανθρώπου, βγήκε. Ποιο το, μια αμαρτία. Δεν είναι τον δαιμονισμένο άνθρωπο μόνο. Έφυγε μια αμαρτία. Απαλλάχθηκε κανείς από ένα πάθος. Το πάθος της φιλαργυρίας, της φιλοδοξίας, της φιλιδονίας, οτιδήποτε. Του καπνίσματος. Πάθη. Κι άλλα. Του θυμού. Διέρχεται διανίδρων τόπων. Ψάχνει. Άνιδροι τόποι είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν προκοπή. Και ζητεί να βρει ανάπαυση. Δεν βρίσκει. Γιατί οι άνθρωποι εκείνοι είναι ήδη κατηλημένοι, εχμάλωτοι του διαβόλου. Δεν βρίσκεται να πάει κάπου να βρει ανάπαυση, να κάνει κακό δηλαδή κι άλλο. Και τότε λέγει, εις τον οίκον μου επιστρέψω, όθεν εξήλθω. Θα ξαναγυρίσω από εκεί που έφυγα. Και ερχόμενο θα βρει τον άνθρωπο πλέον αναπαυμένο. Καλά έκανα. Απαλλάχθηκα από τα προβλήματα, απαλλάχθηκα από τους πειρασμούς, απαλλάχθηκα από τις αργικές αμαρτίες, απαλλάχθηκα από τούτο, απαλλάχθηκα από εκείνο. Καλά είμαι. Και τότε θα βρει αυτόν τον τόπο καθαρό, περιποιημένο και στορισμένο, αλλά άνθρωπο που αναπαύθηκε. Λέει, τελειώσαμε, είμαστε καλά. Γι' αυτό λέει μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε. Και τότε θα πάει λέει και θα παραλάβει και άλλα 7 πνεύματα, πονηρότερα και άλλα πάθη θα φέρει δηλαδή σε αυτόν και θα κατοικήσει εκεί και θα γίνουν τα έσκατα του ανθρώπου χειρότερα από τα πρώτα. Έτσι θα συμβεί στη γενιά αυτή την πονηρή. Θα μου πείτε τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Πώς δεν έχει σχέση. Εδώ λέει θα τα εξαφανίσω λίγο λίγο. Και εδώ λέει ότι το πνεύμα το πονηρό θα ξαναγυρίσει. Εδώ λέει θα πληθυνθεί, θα αυξηθεί έρημος και θα αυξηθούν και τα θηρία και θα πάθει ζημιά. Θέλει να δείξει ότι η πνευματική ζωή δεν κατακτιέται μία και έξω και τελειώσαμε. Κατακτιέται λίγο λίγο, λίγο λίγο, διότι ο άνθρωπος θα υπερηφανιστεί ότι ναι το κατάφερα και θα αρχίσει να πέφτει πάλι στην αμέλεια, όπως οι μωρές παρθένες, στην αδιαφορία και θα έρθουν πίσω οι δαίμονες και θα βρούνε τον άνθρωπο αδιάφορο, χωρίς αγώνα, χωρίς πνευματική προκοπή, χωρίς προσπάθεια και θα τον κάνουν ακόμα χειρότερο από πριν. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, απείραστος δεν μπαίνει κανείς στον παράδεισο. Άρα λοιπόν, γιατί παραξενευόμαστε όταν τα προβλήματα στη ζωή μας ο καλός Θεός δεν τα αφαιρεί τελείως. Γίνεται ένα θαύμα από εκεί, δεν γίνεται σε μένα, γίνεται σε κάποιον άλλον. Απαλλάσσεται κάποιος άλλος από μια αρρώστια, δεν απαλλάσσομαι εγώ. Καταφέρνει εκείνος στον αγώνα του να επιτύχει 5 πράγματα, εγώ δεν μπορώ να πετύχω τίποτα. Δεν μπορούσε ο καλός Θεός να έρθει και διαμιάς, μία και έξω, να τα εξαφανίσει όλα. Τα αφήνει για να μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι, να αγωνιστούμε, να παλέψουμε. Είμαστε ένα χωράφι. Έσπηρε ο καλός Γεωργός τον σπόρο και αμέλησε ο άνθρωπος που καλλιεργεί το χωράφι και βγήκανε ζυζάνια. Δεν ρίχνει καλό σπόρο ο καλός Θεός. Ρίχνει. Θαυμάσιο σπόρο. Εξαίρετο. Αλλά όταν εμείς δεν αγωνιζόμαστε τι κάνει. Το χωράφι που είμαστε, το χωράφι της ψυχής μας γεμίζει με ζυζάνια. Όταν κάθομαι στην τηλεόραση και κοιτάω με τις ώρες την τηλεόραση και δεν κάνω δουλειά, όταν κάθομαι το κινητό και κοιτάω με τις ώρες το κινητό, τι είναι εδώ. Εγκαταλείπω το χωράφι της ψυχής μου και έρχεται ο διάβολος και λέω, μα πώς έγινε. Και τι παραξενεύεστε, λέει και ο Απόστολος Ιάκωβος, όταν σας συμβαίνουν πειρασμοί. Τι παραξενεύεστε. Γιατί παραξενεύεσαι άνθρωπε, μα αν θύμωσες. Γιατί παραξενεύεσαι που δεν κατάφερες να συγκρατηθείς, δεν κατάφερες να κλείσεις το κινητό σου, δεν κατάφερες να ξεφύγεις το τσιγάρο σου, γιατί παραξενεύεσαι. Και λες, ο Θεός να με βοηθήσει, γιατί δεν βοηθάει ο Θεός. Αγωνίσου. Αυτό θέλει ο Θεός. Να παλέψουμε, να προσπαθήσουμε. Διότι αν τα δώσει ο καλός Θεός όλα, εμείς θα επαναπαυθούμε και δεν θα κάνουμε τίποτα. Και θα έρθει ο διάβολος και θα τα ανακατώσει όλα. Βλέπετε πως έχει αναγωγή στην Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό λέει, λίγο-λίγο θα εξαφανιστούν. Εγώ λίγο-λίγο. Εσύ θα προσέξεις, δεν θα αφήσεις κανέναν να συνυπάρξει μαζί σου. Και εγώ λίγο-λίγο θα σου τους αφαιρέσω για να μάθεις να καλλιεργείς την εμπιστοσύνη απέναντί μου. Να μάθεις να μην ξεφεύγεις εκεί, να μην ξεφεύγεις στα στραβά και στα ανάποδα των ειδωλολατρών. Άρα λοιπόν δεν είναι δίδαγμα και για μας, που μας δείχνει ότι πρέπει στη ζωή μας να αγωνιζόμαστε, όπως ο Μέγας Αντώνιος που είπε, όχι ακόμα δεν συνίκησα διάβολε, που άκουσε τη φωνή του διαβόλου, τώρα με νίκησες όταν έφτασες στο τέλος του. Όχι, έχουμε δουλειά και είναι όμορφος. Ο αγώνας ο πνευματικός είναι όμορφος. Για τον τεμπέλη δεν είναι όμορφος. Για εκείνον ο οποίος θέλει να καλοπερνάει στη ζωή δεν είναι όμορφος. Ο αγώνας ο πνευματικός είναι όμορφος για εκείνον που πέφτει, αγωνίζεται, παλεύει, σηκώνεται και προχωρεί. Και είναι ειλικρινής με τον εαυτό του. Ναι, είμαι αμαρτωλός. Ναι, είμαι. Ναι, το έκανα. Αυτός ο άνθρωπος, ό,τι και να κάνει, όταν είναι ειλικρινής με τον εαυτό του, θα παλέψει και θα νικήσει. Ο άλλος όμως που κατακρίνει τον άλλον, που δεν βλέπει τον εαυτό του και ασχολείται όλο με τους άλλους, δεν θα μπορέσει ποτέ, μα ποτέ να προκόψει. Άρα λοιπόν ας προσέχουμε την Παλαιά Διαθήκη να την αγγίζουμε με πολύ προσοχή. Με πολύ προσοχή. Δεν είναι εύκολη για τον καθέναν. Δεν είναι, όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, ου παντός. Δεν είναι κατάλληλος για τον καθένα να αγγίζει δύσκολα κείμενα φιλοσόφων. Δείτε δηλίου κολυμβητού, λέει. Έχει ανάγκη να γίνεις δήλιος. Τις δήλου οι κολυμβητές είχαν μεγάλη ικανότητα να κάνουν μεγάλες βουτιές μέσα στη θάλασσα για να βγάλουν σφουγγάρια. Και ήταν ικανότατοι σε αυτό. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι, χωρίς σκάφαντρο, χωρίς τίποτα εκείνη την εποχή, να βουτάς μέσα στη θάλασσα να βγάλεις σφουγγάρια. Γι' αυτό λέει χρειάζεται δήλιος κολυμβητής, ικανός για να εμβαθύνει σε αυτά τα θέματα. Γι' αυτό είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μπορούμε να έχουμε ανοιχτό το αυτί μας και το μάτι για να ωφεληθούμε. Και παραδώσει αυτούς, 23 στίχο, Κύριος ο Θεός σου εις τας χείρας σου και απολύσει αυτούς, απολία μεγάλη έως αν εξολοθρεύσετε αυτούς. Ο Θεός θα τους παραδώσει, αλλά αφού θα τους παραδώσει, γιατί δεν τους εξαφανίζει εκείνος και να τελειώνουμε και θα τους παραδώσει σε αυτούς, γιατί πρέπει ο καλός Θεός να δει την υπακοή τους και την πειθαρχία τους στο θέλημα του Θεού. Και παραδώσει τους βασιλείς αυτών εις τας χείρας ημών και απολύτε το όνομα αυτών εκ του τόπου εκείνου και ουκ αντιστήσετε ουδείς κατά πρόσωπον σου έως αν εξορροθρεύσεις αυτούς. Δεν θα μπορέσει κανείς να αντισταθεί έως ότου τους εξορροθρεύσεις όλους. Λίγο-λίγο ο καλός Θεός θα βοηθάει, εσύ όμως οπωσδήποτε θα συνεχίσεις να εξαφανίζεις αυτούς οι οποίοι θα σου γίνουν πρόσκομα. Το είπε. Όλους αυτούς γιατί θα σου γίνουν πρόσκομα. Θα σου φέρουν εμπόδιο στη ζωή σου. Που σημαίνει ότι δεν πρέπει να αφήνουμε κενά στην πνευματική μας ζωή, στον πνευματικό μας αγώνα. Πρέπει να προσπαθούμε να τα πάθη μας όλα να τα καταστρέφουμε και να εξαφανίζονται, θα ξαναφυτρώσουν και ξανά εμείς και το καθεξής. Και τώρα ερχόμαστε στον 25 στίχο και θα προσπαθήσω να το κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό, 25 και 26 στίχος, να το κλείσουμε. Λέει κάτι πολύ σπουδαίο που στην εποχή μας είναι έντονη διαμάχη, γίνεται έντονη διαμάχη. Θα το δούμε. Τα γλυπτά των θεών αυτών καύσετε πυρί. Ούκ επιθυμήσεις αργύριων δε χρυσίων από αυτόν. Συλλήψει σε αυτό, μη πτέσεις δι' αυτό ότι βδέλιμο Κυρίο το Θεό σου εστί. Διαβάζω και το 26 και θα τα λύσω και τα δύο μαζί. Και ούκ εισήσεις βδέλιγμα εις τον οίκον σου και ανάθεμα έσυ ως περ τούτο, προσοχθίσματι προσοχθείς και ευδελίγματι ευδελίξη ότι ανάθυμεστη. Δηλαδή, τα γλυπτά των Θεών θα τα κάψετε με φωτιά και δεν θα επιθυμήσεις από αυτά ότι υπάρχει πάνω σε αυτά ούτε χρυσάφι, ούτε ασήμουτη, τίποτα. Όλα θα τα καταστρέψεις. Και μην πτέσεις γι' αυτό, μην γίνει αυτό αφορμή να αμαρτήσεις απέναντι στον Θεό. Είναι πολύ μισητό αυτό αν το κάνεις στον Θεό σου. Και το άλλο λέει ότι όλα αυτά θα τα θεωρήσεις ότι είναι αντικείμενα αποστροφής, διότι θα αισθάνεσαι κάθε μίσος για αυτά και κάθε είδος αποστροφής θα έχεις για αυτά, διότι είναι αναθεματισμένα. Δεν τα θέλει ο Θεός, δεν τα δέχεται ο Θεός. Γιατί θα μείνω εδώ? Λέει, τα γλυπτά των Θεών αυτόν κάψετε πυρί. Ξέρετε, μιλάει για φωτιά. Θα τα κάψετε με φωτιά. Την φωτιά ο διάβολος, το φως, τη φωτιά, τη φλόγα, δεν την θέλει. Προσέξτε, δεν την θέλει. Γιατί μέσα σε αυτό το αιώνιο πυρ είναι η τιμωρία του και η καταστροφή του. Και μέσα σε αυτό το πυρ είναι η παρουσία του Θεού. Εν πυρήνες γλώσσες δεν λέμε στην Πεντηκοστή. Πυρ, καταναλύσκον ο Θεός, ναι. Πυρ, φωτίζον και σώζον ο Θεός, ναι. Δεν το θέλει ο διάβολος, γιατί ο ίδιος δεν μπορεί να είναι φως. Δεν μπορεί να είναι φως. Κατακαίγεται από το φως, δεν μπορεί να είναι φως. Γι' αυτό και θα σας θυμίσω τι γίνεται κάθε χρόνο με το θέμα του Αγίου Φωτός του Παναγίου Τάφου. Πόσοι στρέφονται εναντίον του μυστηρίου του Αγίου Φωτός του Παναγίου Τάφου. Πόσοι στρέφονται. Δεν είναι αληθινό, έχει σπίρτα και το ανάβει, το πάω εγώ καντήλι αναμένο. Χίλιες δυο ιστορίες. Και εμείς ανοήτως τις δεχόμαστε. Και λέμε, ναι, αλήθεια, τι γίνεται τόση ώρα μέσα στον Πανάγιο Τάφο? Αγαπητοί μου, δείτε πόσο ανόητοι είμαστε. Και το λένε και οι παπάδες και οι ιερείς, συγγνώμη για την έκφραση. Το λένε και οι ιερείς, δεν είναι, είναι απάτη αυτό. Να σας πω κάποια πραγματάκια, το έχω πει κι άλλη φορά, αλλά με την αφορμή της φωτιάς, θα τα κάψετε με φωτιά. Δηλαδή, το πυρ, το αιώνιο, είναι παρουσία Θεού και απουσία ευλογίας Θεού. Γι' αυτό και ο διάβολος επαναστατεί και θέλει να τη δείξει την ευλογία του ο καλός Θεός πάλι δια του φωτός, με τη φωτιά. Είναι δυνατόν στην εποχή πριν από 500 χρόνια, 600, 1000 χρόνια να πάει ο Πατριάρχης μέσα και να ανάβει πώς τη φωτιά, τη στιγμή που δεν είχαν ούτε σπίρτα, ούτε τσακμάκι, ούτε τίποτα. Είχαν, μου λέει κάποιος, ίσκα. Πολύ ωραία είναι ο τρόπος που ανάβανε τότε φωτιά. Μα αν πήγαινε ο Πατριάρχης εκεί μέσα να ανάψει την φωτιά με τα ίσκα και με μια πέτρα, θα άκουγε κανείς την τσακμακόπετρα που λέμε, θα άκουγε κανείς τον θόρυβο, τον κτύπο και θα έλεγε, ακόμα δεν σου φτάνει, δεν άναψες, δεν. Θα γινόταν θόρυβος. Θα είχε στην τσέπη του κρυμμένα πράγματα. Τώρα λένε ότι τον ψάχνουν. Αδιάφορο είναι. Αδιάφορο είναι. Γιατί? Διότι πώς είναι δυνατόν, όταν πάει κανείς στον Πανάγιο Τάφο, βλέπει εκεί δίπλα μία κολόνα, σκισμένη, διότι κάποτε θέλησαν, δεν θυμάμαι το περιστατικό ακριβώς, οι Τούρκοι, οι Καθολικοί, κλείσαν την εκκλησία, να μην μπορέσει να πάει ο Πατριάρχης μέσα να ανάψει το Άγιο Φως, να μην πάει. Έχουμε δύο τέτοια περιστατικά και το φως βγήκε εκεί από την κολόνα. Ποιο φως βγήκε, τι έγινε? Κεραυνός έπεσε και είναι εκεί σημαδεμένη η κολόνα. Τόσο ανόητοι είμαστε και καθόμαστε και λέμε, δεν υπάρχει αυτό το άκτιστο φως του καλού Θεού. Λέει, άκουγα έναν ιερέα που έλεγε, πώς να καεί, αφού εκεί μέσα έχει τόσο κόσμο και άμα κάνεις αέρα δροσίζεσαι κιόλας. Αν έχεις τη φωτιά κάνεις σαν να κάνεις αέρα, λέει, και δροσίζεσαι αφού είσαι μουσκεμα, δεν καίγεσαι. Δεν τρέπονται να τα πούν. Τόσο ανόητοι γίνομαι. Έλα βέβαια, όταν ο διάβολος κυριαρχεί την ψυχή μου, δεν πάει να είμαι πάπας, πατριάρχης, οτιδήποτε. Όταν κυριαρχεί ο διάβολος μέσα μας, λέμε ανοησίες. Και να σας πω και κάτι ακόμη. Το Πανάγιο Φως βγαίνει μία φορά το χρόνο. Μία φορά το χρόνο. Θα έλεγε βέβαια κανείς, γιατί έρχεται με το αεροπλάνο και κάνουμε. Θα σας πω, θα σας εξηγήσω. Το σώμα και το αίμα, το κρασί και το ψωμί που γίνεται σώμα και αίμα Χριστού έρχεται από το Ιεροσόλυμα. Που γίνεται κάθε Κυριακή. Και είναι σώμα και αίμα Χριστού. Και το λέει και η Αγία Γραφή, το λένε από παντού του λένε. Γιατί εκεί δεν μιλάει κανείς να πει, πώς είναι αυτό σώμα και αίμα Χριστού, αφού δεν ήρθε από τον Παναγιο Τάφο, όπου γινόταν η Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Όπως όταν τελώ εγώ εδώ τη Θεία Λειτουργία, τελεί και στο χωριό και στην Αθήνα και στην οπουδήποτε, ένα σώμα είναι. Ένα σώμα. Αυτό που κοινωνώ εγώ εδώ είναι το ίδιο σώμα που κοινωνούν και εκείνοι στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα, στην Αθήνα. Ένα σώμα. Ένα. Αυτό είναι το μυστήριο. Δεν είναι πολλά σώματα μοιρασμένα. Ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος. Ο αισθιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος. Και όχι μόνο ένα σώμα, αλλά και κάθε Κυριακή είναι το ίδιο σώμα. Που ήταν και την προηγούμενη Κυριακή και την παραπροηγούμενη Κυριακή και ούτω καθεξής. Το ίδιο σώμα. Άρα λοιπόν στο σώμα του Ιησού Χριστού που είναι υλικό, υλικότατο, υπάρχει η πανταχού παρουσία του Θεού και στο Πανάγιο φως του Παναγίου Τάφου δεν είναι της Αναστάσεως να πω. Το φως, η φλόγα της Αναστάσεως δεν είναι ίδια με την φλόγα του Παναγίου Τάφου. Αυτή που ανάβω εγώ μέσα στο ιερό και διαβάζω την τελετή του Αγίου Φωτός μέσα στο ιερό δεν είναι εκείνη την ώρα το ίδιο φως με το φως της του Παναγίου Τάφου. Το ίδιο είναι αγαπητοί μου. Ένα πνευμάγιο είναι. Το ίδιο είναι. Και έρχεται τώρα ο διάβολος και η αλαζονία μας και η επιπολαιότητά μας και λέμε «Α, εγώ το πήρα από το αεροπλάνο που ήρθε. Ο παππούς μου στο χωριό είχε αεροπλάνο. Σήμερα στην εποχή μας απάνω στα χωριά που δεν φτάνει ο άνθρωπος να πάει το Άγιο Φως. Δεν είναι Άγιο Φως εκεί. Δεν παίρνουν Άγιο Φως εκεί. Μόνον αυτοί που το παρέλαβαν από το αεροδρόμιο με το αεροπλάνο. Τότε θα πει κανείς, δηλαδή, κακώς κάνουμε και το παίρνουμε. Γιατί το πάλεψαν, ο διάβολος το πάλεψε και αυτό να μην έρχεται το Άγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο. Όχι αγαπητοί μου, καλά κάνουμε και το παίρνουμε. Αλλά ξέρετε γιατί το παίρνουμε. Όχι γιατί είναι το μοναδικό φως. Και ότι το φως των εκκλησιών, αν δεν έρθει από το αεροπλάνο, δεν είναι φως της Αναστάσεως. Είναι ένα και το αυτό, όπως και το σώμα και το αίμα του Χριστού, είναι ένα και το αυτό σε όλες τις εκκλησίες που τελείται η Θεία Λειτουργία. Αλλά επειδή τα Ιεροσόλυμα θέλουν, ο διάβολος θέλει να τα καταστρέψει, να τα γκρεμίσει, να τα αφαιρέσει από τα χέρια των Ορθοδόξων Ελλήνων, το τονίζω αυτό, θέλει να τα αφαιρέσει, γι' αυτό και κάνει η Εκκλησία μας προσπάθεια να αναδείξει τα ιερά προσκυνήματα και να δείξει ότι είναι όντως Ορθόδοξα και στα χέρια Ορθόδοξων Ελλήνων. Οι Έλληνες είναι αυτοί που τα κρατάνε όλα. Να το ξέρετε. Γιατί έχουν αντικειμενικότητα. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Ιησούς Χριστός μίλησε στα ελληνικά. Μίλησε. Γιατί ήταν και η επιγραφή στα ελληνικά. Πήγαν Έλληνες να τον δουν, να τον συναντήσουν. Γράφτηκε η Κοινή Διαθήκη στα ελληνικά. Και αν πει κάποιος δεν μιλούσε ελληνικά, πολύ ωραία. Η Κοινή Διαθήκη όμως γράφτηκε στα ελληνικά. Τον Απόστολο Παύλο τον έστειλε στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Άρα λοιπόν το κάνει η Εκκλησία μας μόνο και μόνο για να στηρίξει τα μνημεία του Παναγίου Τάφου τα οποία απ' έξω ο διάβολος με τους αιρετικούς και τους υπολείπους θέλουν να τα αρπάξουν για να μπορέσουν να τα εξαφανίσουν και πνευματικά και υλικά. Άρα λοιπόν αυτή την προσπάθεια της σωτηρίας των προσκυνημάτων αυτών δεν πρέπει να την εκτιμήσουμε, δεν πρέπει να την προβάλλουμε, δεν πρέπει να την αναδείξουμε. Ζήλεψες άνθρωπέ μου γιατί υπάρχει, λέει, υποδοχή αρχηγού κράτους. Ναι, ζήλεψες. Είναι και εσύ σπουδαίος να σε κάνουμε υποδοχή αρχηγού κράτους. Ζήλεψες. Χάσε την εκκλησία, εσύ δεν έρχεσαι στην εκκλησία. Δεν εμφανίζεσαι στην εκκλησία. Φεύγεις, μα θα μου πείτε είναι και παπάδες. Και οι γραμματείς Φαρισαίοι παπάδες ήταν. Και ήξεραν να ερμηνεύουν το θέλημα του Θεού. Όχι αγαπητοί μου, μην μπαίνουμε σε αυτήν τη διαδικασία που είναι ένας παραλογισμός και δεν βοηθάει σε τίποτα. Είπα κάποια πραγματάκια, χωνέψτε το και μην μπαίνετε στις διαδικασίες του παραλογισμού και για την Παλιά Διαθήκη και για την την τελετουργία στον χώρο της λατρείας μας. Κλείνουμε εδώ και το κεφάλαιο αυτό. Σταματούμε να δούμε και τις ερωτήσεις. Κράτησε λίγο περισσότερο χρόνος ανάλυση της Αγίας Γραφής, γιατί και οι ερωτήσεις είναι, δεν απαιτούν τόση μεγάλη τόση μεγάλη ανάλυση. Ωραίες ερωτήσεις, αλλά είναι πολύ βατές, να το πω έτσι. Διαβάστε μου την πρώτη λιγάκι.
Την ευχή σας, Πάτερ.
Την ευχή του.
Το πρώτο ερώτημα λέει το εξής. Χαίρετε, Πάτερ. Όταν προσεύχομαι για τον πατέρα μου που δεν κάνει καθόλου πνευματικό αγώνα, αντιθέτως ζει τελείως κοσμικά, μπορεί η προσευχή μου να τον βοηθήσει? Ευχαριστώ πολύ.
Και βέβαια μπορεί να βοηθήσει, εάν πιστεύουμε και έχουμε εμπιστοσύνη στον καλό Θεό, θα βοηθήσει τα μέγιστα. Και να σας πω κάτι, θα πει κανείς προσεύχομαι και βοηθάω τον άλλον. Όταν προσεύχομαι και δεν απογοητεύομαι για τον άλλον, θα τον βοηθήσω και πρακτικά. Όταν το πρωί, επί παραδείγματι, κάνω προσευχή, κύριε Θεέ μου, φύλαξε τον πατέρα μου, βοήθησε τον, ή τη μάνα μου, το παιδί μου, κατ' επέκταση όλα αυτά, έτσι. Τότε, όταν θα ανταμώσω το παιδί μου, δεν θα το δω με νεύρα. Δεν θα το δω με μια αντιπαράθεση, γιατί έκανες έτσι και έκανες αλλιώς. Δεν θα τσακωθώ μαζί του ή με τον άντρα μου και ούτω καθεξής. Θα πω, μα εγώ προσευχόμουν προηγουμένως για τον άντρα μου, για το παιδί μου, για τα ελαττώματά του, για τα κουσούρια του. Τώρα να μην τον ανεχθώ, να μην του μιλήσω όμορφα, ευγενικά, να μην κάνω και μια προσπάθεια, να μην δημιουργήσω ένταση και ούτω καθεξής. Βλέπουμε αλλιώς έναν άνθρωπο όταν προσευχόμαστε γι' αυτόν. Υπάρχει μια ευλογία Θεού στα λόγια μας και στην πράξη μας και στη ζωή μας μέσα από την προσευχή. Όταν προσεύχομαι, το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο το οποίο μου γεμίζει την καρδιά και μου μαθαίνει πώς να προσεύχομαι. Το Πνεύμα το Άγιο. Άρα λοιπόν, έχοντας μέσα μου Πνεύμα Άγιο και ζώντας κι εγώ μια ανάλογη ζωή, έτσι, δεν το διώχνω, έκανα προσευχή και αμέσως έδιωξα το Πνεύμα το Άγιο, γιατί πολλές φορές βγαίνοντας από την Εκκλησία ή τελειώνοντας την προσευχή μας, γίνεται καυγά στο σπίτι. Όχι, να ζω. Τότε θα βλέπει ο άλλος την γαλήνη μου, την ηρεμία, τη χαρά. Θα βλέπει την ακτινοβολία που θα σκορπάει το Πνεύμα το Άγιο και θα μπορεί και εκείνος να πει, τι κάνω εγώ, πού πάω. Υπάρχουν περιπτώσεις που άνθρωποι ήταν σκληροί απέναντι στους ανθρώπους τους, αλλά όταν οι άνθρωποι με αγάπη τους συμπεριφέρθηκαν, έφτασαν αυτοί οι σκληροί άνθρωποι που δεν λέγανε ποτέ συγγνώμη. Λέγανε ότι εγώ δεν θα πάω ποτέ στην εκκλησία, δεν τους χωνεύω τους παπάδες, δεν. Ο καλός Θεός άνοιξε την καρδιά τους χάρη της δικής μας αγάπης και χάρη της δικής μας ακτινοβολίας μέσα από το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά να έχουμε υπομονή όμως, γιατί όλα αυτά θέλουν και υπομονή και αγάπη και σωστό τρόπο ζωής. Δεν μπορώ να κάνω προσευχή και μετά να δείχνω άλλο εαυτό. Δεν μπορώ να πάω στην εκκλησία να προσεύχομαι για το σπίτι, για τον άνδρα μου, και όταν γυρίσω σπίτι και δω τον άνδρα μου να είναι στην τηλεόραση και να χαζεύει και να του πω, δεν τρέπεσαι, Κυριακή σήμερα και κάνεις, τα χάσα όλα. Τα έχασα όλα. Όλα λοιπόν θέλουν και προσευχή και πράξη στη ζωή μας, και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει ο καλός Θεός και βοηθάει με πολλούς τρόπους τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε εμείς να καταλάβουμε. Τον ληστή, για τον ληστή προσευχήθηκε καμιά μάνα. Δεν ήξερε καν τι θα πει προσευχή και τι σημαίνει σωτηρία και τι σημαίνει πνευματική ζωή. Προσευχήθηκε. Ληστής ήτανε. Και εμείς είμαστε στην κατηγορία των ληστών. Έχουμε 1000 κουσούρια μέσα μας. Η αγάπη του Θεού μας βλέπει και κάποιες πτυχές στη ζωή μας καλές. Και προσπαθεί στην κατάλληλη στιγμή. Αυτό είναι που λέμε ότι μας παίρνει την κατάλληλη στιγμή. Αυτή η κατάλληλη στιγμή δεν ξέρουμε τι εννοεί και ποια είναι η κατάλληλη στιγμή στη ζωή μας για να μας σώσει ο καλός Θεός. Γιατί η κατάλληλη στιγμή είναι και στην πτώση μας, κατάλληλη στιγμή είναι και στην προκοπή μας. Γιατί μπορεί να ανεβαίνει κανείς και να αλλαζευτεί. Και στην πτώση μας, κατάλληλη στιγμή είναι κάποια στιγμή μιας φιλανθρωπίας, μιας δωρεάς, μιας συγγνώμης που λέει ο άλλος. Είναι μια κατάλληλη στιγμή. Κοιτάει ο καλός Θεός να αρπάξει από μας οτιδήποτε μικρό καλό για να μας ανεβάσει και να μας σώσει. Άρα λοιπόν, ας προσευχόμεθα και να μην μένουμε μόνο στην προσευχή. Η προσευχή είναι ο χώρος του του ταμείου μας, που δεν μας βλέπει κανείς. Η πράξη όμως μεταδίδεται παντού και δημιουργεί πολλές αλλαγές στους ανθρώπους. Κανείς δεν θα έρθει να μου πει, πω πω έκανες προσευχή και άλλαξα. Έκανες προσευχή και μ' άλλαξες. Όχι. Αλλά θα έρθει και θα πει, είδα το ειρηνικό πρόσωπό σου, είδα τη χαρά που έχεις, είδα τον τρόπο που ζεις και με έκανε και εμένα να αλλάξω. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν και όντως μπορούμε με πολλούς τρόπους να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας τότε που ο καλός Θεός θα κρίνει. Πάμε στο επόμενο ερώτημα.
Χαίρετε Πάτερ, την ευχή σας.
Χαίρετε.
Έχουμε και το χαιρετισμό από τον επόμενο ακρότη μας που μου ρωτάει το εξής. Στις προγιασμένες της Μεγάλης Εβδομάδας υπάρχει ευαγγελικό ανάγνωσμα. Ποια είναι η διαφορά αυτών των προγιασμένων σε σχέση με τις υπόλοιπες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής? Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, πολύ ωραία παρατήρηση, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα, να σας τα πω εγώ. Υπάρχει η Θεία Λειτουργία που λέμε της Μεγάλης Πέμπτης. Και αν έχετε προσέξει, δεν είναι ακριβώς όπως είναι οι άλλες Θείες Λειτουργίες. Είναι Θεία Λειτουργία, αλλά έχει εσπερινό και Θεία Λειτουργία. Γίνεται είσοδος και τα λοιπά, του Μεγάλου Σαββάτου και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, όπως και οι προηγιασμένες, δεν είναι ίδιες με τις προηγιασμένες Μεγάλης Σαρακοστής. Γιατί? Διότι η προηγιασμένη τελείται για να είναι από τους μοναχούς παρμένες. Έτσι όλες οι ακολουθίες. Και είχαμε πει ότι κάνουμε την προηγιασμένη γιατί παίρνουμε σώμα και αίμα Χριστού την Κυριακή και πάμε στο ασκητήριό μας και θα τελέσουμε εκεί μια κάποια προσευχή, τώρα τη λέμε προηγιασμένη, για να μπορέσουμε να κοινωνήσουμε, για να μην κατεβαίνουμε κάτω στο Κυριακό, οι μοναχοί να μην κατεβαίνουν. Άρα λοιπόν καθιερώθηκε και σε εμάς, ώστε μέσα στην εβδομάδα να μπορούμε να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, αγωνιζόμενοι και αποκομμένοι από τα κοσμικά. Τώρα, επειδή η Μεγάλη Εβδομάδα, γι' αυτό και λέγεται Μεγάλη Εβδομάδα, έχει κάτι διαφορετικό. 24ωρο είναι η κάθε μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας. Και η εβδομάδα έχει 7 μέρες, όσο μεγάλη και να είναι 7 ημέρες, τελειώνει. Λέγεται μεγάλη γιατί γίνονται μεγάλα γεγονότα, σπουδαία γεγονότα. Προδοσία, σταύρωση, ανάσταση κ.ο.κ. Έτσι λοιπόν και οι προηγιασμένες θα έπρεπε να έχουν και κάποια στοιχεία διδακτικά για μας. Γιατί οι μοναχοί όταν τελούσαν τις ακολουθίες καθόταν και διάβαζαν και τώρα διαβάζουν. Διάβαζαν το ψαλτήρι. Το ψαλτήρι είναι πολύ διδακτικό, γι' αυτό έχουν στον όρθρο το ψαλτήρι. Μην βλέπετε που τώρα το διαβάζουμε και τελειώνουμε. Το πρώτο κάθισμα ψαλτηρίου, δεύτερο κάθισμα, καθόταν και διάβαζαν, μελετούσαν. Η ακολουθία δεν είναι απλώς μία ακολουθία και τελειώσαμε. Είναι και διδασκαλία. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές, μη λέμε ότι δεν υπάρχει διδασκαλία στην Εκκλησία μας. Υπάρχει. Η ακολουθία του γάμου, η ακολουθία της Θείας Λειτουργίας, της κηδείας κτλ. Όλα είναι διδασκαλίες για μας. Απλώς εμείς τα παίρνουμε επιπόλαια. Έτσι λοιπόν, την Μεγάλη Εβδομάδα καθόντουσαν οι μοναχοί και διάβαζαν τα γεγονότα που αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη, γιατί δεν έχει μόνο Ευαγγέλιο, έχει και προφητείες, για να δούνε πιο έντονα και πιο καθαρά τα γεγονότα που εκτελήσονται μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Δεν διαφέρουν σε τίποτα. Διαφέρουν μόνο ως προς το περιεχόμενο για να μπορέσουμε να ζήσουμε τα γεγονότα όσο γίνεται καλύτερα. Προηγιασμένες λέγονται γιατί έχει προαγιαστεί το σώμα και το αίμα την Κυριακή. Και τη Μεγάλη Εβδομάδα, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη έχουν προαγιαστεί και λέγονται προηγιασμένες. Μεγάλη Πέμπτη είναι Θεία Λειτουργία με εσπερινό. Μεγάλη Παρασκευή δεν τελούμε τίποτα και Μεγάλο Σάββατο πάλι προηγιασμένη, Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου με εσπερινό μαζί. Αυτά είναι τα λειτουργικά μέρη στον χώρο της πνευματικής μας ζωής και τον δρόμο της σωτηρίας μας και είναι χρήσιμο που τα λέτε και τα παρατηρείτε, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε να τα αγγίζετε τα γεγονότα ακόμη καλύτερα. Αλλά εδώ τώρα φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Κρατήστε τα σας παρακαλώ όλα αυτά, είναι πολύ βασικά και το έχω πει, δεν είναι δικά μου λόγια, σας παραπέμπω πάντοτε στην Αγία Γραφή και στους πατέρες για να μπορούμε και στη λογική μας, και αυτή παίζει βασικό ρόλο όταν είναι καθαρή, για να μπορούμε να βλέπουμε τα γεγονότα σωστά χωρίς επηρεασμούς εξωτερικούς. Να σας ευλογεί ο καλός Θεός και έχετε τον χαιρετισμό και από μένα και από τα παιδιά μας.
Χαίρετε.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.